7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
La microfon Ileana Cercescu și cam fiecare duminică Europa Liberă vă invită să recapitulăm în 30 de minute evenimentele săptămânii cu ajutorul câtorva din cele mai interesante relatări ale reporterilor noștri.
Punct. Și de la capăt.
Luni 31 octombrie, peste satul Naslavcea din nordul țării, din imediata apropiere de graniță cu Ucraina, au căzut resturile unei rachete rusești dobărâtă de apărarea antiaeriană ucrainiană. Nu au fost victime, mai multe geamuri au fost sparte, dar lumea a fost înfricoșată. Sătenii i-au spus însă corespondentei Europei Libere că cel mai mult se tem că ar fi putut fi distrus barajul de pe Nistru și satul inundat. Cristina Păpușoi relatează.
La o zi după ce fragmente din racheta rusă doborâtă de sistemul antiaerian ucrainean au căzut în extremitatea de nord a localității Naslavcea din Ochnița, geniști și polițiști examinau încă locul unde au căzut rămășițele rachetei. Deocamdată în localitatea aflată în vecinătatea imediată a Ucrainei au fost afectate 26 de gospodării. În cele mai multe cazuri, casele de pe ulița din partea de nord a satului Naslavcea au rămas cu geamurile sparte și cu acoperișurile de deteriorate. Unii săteni au și reușit să repare casele, cum e și cazul lui Andrei Luca, un profesor de istorie, care are la Naslavce o casă de vacanță și care împreună cu prietenii săi au ajutat până acum refugiații ucraineni.
A fost această undă și puțin a suferit tavanul. A să vedem. Punem totul la loc. Slavă Domnului că așa-i și nu-i mai rău. Că aceasta tot se repară. Mai rău e când oamenii ceva suferă. Au trecut peste vreo 350 de refugiați prin casele noastre și a prietenilor, dar totdeauna erau undeva departe. Adică chiar aveam prieteni aici la Novodnistrov și la Sacureni, vizitam până la altăieri, chiar la altăieri am fost. Ciudată nu ne-am gândit, dar oricum, aflându-ne lângă aceste obiecte strategice, ne mai veneau câteodată prin gânduri că într-o zi o să zboare și deasupra noastră.
După incidentul care a avut loc luni dimineață, la Naslavcea s-au deplasat polițiști și salvatori pentru a preleva probe și audia martori, iar Comisia Locală pentru Situații Excepționale s-a întrunit pentru a evalua pagubele. Totuși, cea mai mare frică a sătenilor din Naslavcea nu e războiul propriu-zis, ci faptul că rachetele ar putea nimeri în barajul ucrainean de la Dnestrovsk din apropierea localității Naslavcea.
Toate geamurile s-au stricat. Doar acolo două rame au rămas întregi. Restul a zburat. Nu e nicio sticlă la geamuri. Stăteam aici, lângă casă, când s-a întâmplat totul. Dacă aș fi stat 20 de centimetri mai aproape de acoperiș, mi-ar fi căzut ardezia în cap și ar fi rămas acolo baba. Nu știu cum să ne apărăm. Dacă se rupe barajul, vom înota ca lebedele.
Am crezut cu un avion. Merge. Este vicinul. Rachetă. Hai să ne fugim. Unde se fug? M-a spăriat. Unde se fug? Deasupra capul meu așa. Zburat încolo așa. Aud acolo. Buboc! Și-o. La Nistru se vede că au căzut acolo.
Naslavce este prima localitate afectată direct de războiul dus de Rusia în Ucraina. Autoritățile de la Chișinău au luat primele măsuri diplomatice. Deocamdată, un angajat al ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost declarat persona non grata în Republica Moldova. Siguranța oamenilor nu este negociabilă, a adăugat într-un mesaj video și premierul Natalia Gavriliță.
O rachetă a căzut în localitatea Naslavce din Republica Moldova, aflată la graniță cu Ucraina. Oamenii din localitate au auzit și văzut cu proprii ochi consecințele agresiunii militare ruse în țara vecină. Nu putem lăsa fără răspuns faptul că viețile unor cetățeni ai noștri au fost puse în pericol.
Din cauza riscurilor de atacuri aeriene sau din cauza deconectării energiei electrice, în ultimele zile mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina au fost nevoite să-și sisteze parțial activitatea.
Diste dimineață, pe 31 octombrie, fotograful Maxim Ciumaș se pregătea să fotografieze răsăritul de soare la Naslavcea. și a fotografiat în schimb bucățele de rachetă rusească. La scurt timp după aceea, Люба Максим a stat de vorbă cu el.
Trebuia în această dimineață să filmez răsăritul la Наславча, așa cum fac de obicei. Iubesc priveliștea de acolo. Desigur că ne-am speriat. Nici nu am reușit să scot normal camera. Am făcut poza cu telefonul. După aceasta, am oferit această poză Ministerului de Interne, poliției. Apoi ne-am coborât în sat și oamenii toți ieșeau în stradă speriați. Se simțea că ceva s-a întâmplat. Erau descurajați. Dimineața de vreme erau în stradă. Toți ieșeau din case. Atât de tare i-a zguduit că le-au zburat ferestrele de la case. Explozia a avut loc la 8:40 dimineața. Eu, desigur, m-am speriat. Îmi era greu să-mi imaginez că voi veni la Наславча să filmez și o să surprind așa ceva. Rachete, explozii. Știu că în Ucraina este război, dar nu înțelegeam. Îmi tremurau mâinile și nu înțelegeam ce să fac. Să mă urc în mașină, să plec, o să explodeze, va cădea, nu va cădea, și am început să-mi fac griji. Eram panicat. Deși s-a produs la o distanță de circa 1 kilometru de la locul în care mă aflam, am resimțit din plin impactul. S-a întâmplat foarte rapid. Eram în mașină, mă grăbeam și îmi tremurau... Eram în mașină, mă grăbeam și îmi tremurau mâinile. Chiar dacă fotografiam cu telefonul. Nu se explică în cuvinte. A explodat așa încât am simțit în suflet, în interiorul meu. Am postat poza pe rețelele sociale doar după ce am oferit-o Ministerului de Interne. Apoi am mers în sat și am văzut cum oamenii speriați ieșeau din case. S-a auzit o explozie puternică. La început, în general, credeam că e un avion de vânătoare, dar a fost o explozie provocată de o rachetă. Văd că prietenii din Ucraina comentează postarea și zic că e o rachetă de croazieră. A fost dobărâtă de sistemul antiaerian ucrainean. Apoi, poliția ne-a spus că, de fapt, ținta a fost barajul Dniestrovsk 1 și Rusia singură recunoaște că ținta este infrastructura Ucrainei. Dar faza este că anterior am mai auzit în depărtare un zgomot, dar credeam că e vântul, dar era o explozie. Erau 2-3 explozii. Noi pe drum am văzut cât mergeam de-a lungul graniței, pe teritoriul Ucrainei sunt multe incendii. Eu sunt acum în Băratec, deja e teritoriul României și sunt mai liniștit. Am filmat tot, ne-am urcat în mașină și am auzit un șuierat și o bubuitură pe teritoriul Republicii Moldova. Desigur că ne-am speriat. Nici nu am reușit să scot camera, am făcut poza cu telefonul mobil. Când citești știrile din Ucraina, e una, dar când se întâmplă în fața ochilor tăi, nu se redă în cuvinte. Sunt cetățean al Moldovei și nu am mai simțit, nu am mai văzut așa ceva. Chiar dacă de felul meu sunt puternic, a fost îngrozitor.
A fost Maxim Ciumaș intervievat de colega noastră, Люба Максим. Joi, președintele Comisiei Parlamentare de Securitate Națională, deputatul PAS Lilian Carp, a anunțat că ministrul apărării Anatolie Nosată va fi audiat săptămâna viitoare în Parlament cu privire la incidentul cu rachetă de la Наславча. Mai multe de la Eugen Urușciuc.
Lilian Carp a confirmat, făcând trimitere la rapoartele preliminare, că racheta era de producție rusească și avea ca țintă centrala hidroelectrică de la Novodnestrovsk. Deputatul spune că în cazul în care racheta și-ar fi atins ținta, ar fi produs un accident ecologic major, existând riscul ca circa 40 de localități moldovene, printre care și orașul Soroca, să fie inundate.
Preliminar, și informația pe care am citit-o, este vorba despre o rachetă rusească care a fost dobărât jos de către sistemul antiaerian, deci ucrainean. Acea rachetă viza structura critică energetică a Ucrainei. Acum să ne închipuim dacă aș fi atins ținta și ar fi dat jos platina care este mai sus de Наславча din Ucraina, ce catastrofă ecologică ar fi fost, deci în general și în Republica Moldova și orașul Soroca ar fi fost în necad, dar și alte 40 de localități.
Ministerul Apărării a comunicat la 1 noiembrie, după ce o echipă de geniști a examinat locul impactului, că nu există substanțe sau obiecte explozive care ar prezenta pericol pentru siguranța populației. Alte detalii ministerul nu a oferit. La 31 octombrie, o rachetă a fost doborâtă în apropiere de Наславча de sistemul ucrainean antiaerian. În rezultatul deflagrației, geamurile și acoperișurile mai multor case din localitate au fost deteriorate. După incidentul de la Наславча, autoritățile moldovene au declarat persoană indezirabilă un diplomat al ambasadei Rusiei. Moscova a calificat acest gest ca fiind un act neprietenesc și un gest ce demontează accelerează colaborarea moldoruse, am citat. În context, amintim că la începutul lunii octombrie, 3 rachete de croazieră lansate de pe navele maritime rusești au tranzitat teritoriul Republicii Moldova în regiunea satului Cobasna și a municipiului Soroca. Atunci Rusia a negat că rachetele rusești lansate contra Ucrainei ar fi violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Din Chișinău, Eugen Urușciuc, Radio Europa Liberă.
Președinta Maia Sandu a fost și ea joi la Naslavcea să constate avariile produse luni de resturile de rachete căzute. Pagubele a anunțat ulterior președinta într-o postare pe Facebook se ridică la aproape 68.000 de lei. Au fost atinse 21 de gospodării, costurile vor fi acoperite de autoritățile locale. Maia Sandu s-a declarat însă întristată de faptul că, citez, nu toată lumea înțelege ce se întâmplă în țara vecină și că Rusia se face vinovată de aceste nenorociri. Acest război nedrept și atacul asupra civililor trebuie să înceteze, a mai scris președinta, care a reamintit că Republica Moldova, citez din nou, a condamnat din prima zi agresiunea Rusiei în Ucraina.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu. Ascultați retrospectiva săptămânii politice văzută de reporterii Europei Libere.
Și de la cap.
Premier Energy, cel mai mare furnizor de electricitate din Republica Moldova și furnizarea energiei electrice Nord, au solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică o nouă majorare a prețului pentru consumatorii finali cu 35% până la aproape 50%. O majorare pe care au și primit-o și este a patra din acest an. Guvernul încearcă însă să compenseze scumpirile la energie prin programul Ajutor la Contor. Dar compensațiile sunt acordate în funcție de gradul de vulnerabilitate energetică al fiecăruia. Persoanele care speră să obțină compensații trebuie să completeze un formular online. Cine nu știe sau nu se descurcă poate primi ajutor de la asistent social, de la angajații bibliotecilor sau de la voluntar. Ala Ciapai a însoțit la Ghidichici o voluntară de la organizația HelpAge Moldova.
Julieta Cociumariuc este de mai bine de jumătate de an voluntară la organizația HelpAge Moldova. Din februarie s-a implicat în ajutorarea refugiaților ucraineni găzduiți într-un centru temporar din satul Ghidighici, iar în ultimele săptămâni ajută vârstnicii din localitate să se înregistreze pe platforma compensații GovMD și să depună cerere pentru compensații.
Eu din Ghidighici, îi cunosc pe toți practic. Dacă nu îi cunosc, ei mă cunosc. Duminica trecută la biserică, părintele mi-a oferit cuvântul și le-am spus că ca compensația, eu voi fi ca ajutor și ca voluntar la fie la primărie, de la 8 până la 5. Veniți cu mare drag, vă ajut. Și așa, de la lume la lume, gură de gură, știți cum. Și după orele 5, vă spun cinstit, mă așteaptă acasă, lângă ușa căsei mele și eu mai departe ajut, cu mare drag. La nimeni n-am refuzat și nici n-am de gând să refuz. Mă strădui cât mai mulți bătrânei să iau așa sub aripă.
De luni până vineri, voluntara înregistrează cererile la primărie, iar sâmbătă și duminică merge la casele vârstnicilor.
Dumneavoastră cunoașteți despre ajutoare, compensații?
Da. Așa auzim și la televizor.
Noi am venit să vă ajutăm, vă dăm o mână de ajutor. Eu sunt o voluntară din sat, cred că mă cunoașteți.
Mă cunosc la biserică.
A, la biserică mă vedeți. Bun. Bine, atunci așteptăm bonurile de plată și buletinul. Să începem să vă introducem în calculator. Să vă ajut ori?
Cutele de la
sat,
la lumină și,
da.
Și pensia cât am.
E, da, asta,
și
da.
Aportul.
Da.
Da, am mult aduc.
Evgenia Bucșanu este pensionară, trăiește singură și are o pensie de 2300 de lei. Iarna se încălzește cu lemne, dar speră că guvernul îi va compensa factura la curent, care e foarte costisitoare.
Pe lumină nu vin, luna asta și în sud, pe lumină am boluri care am apă calde.
Vă temeți că am putea rămâne fără lumină și fără gaz anul ăsta?
Da, mă auzit asta. Corect ne îngrijorați.
Cum v-ați zăcut?
Cu candela.
Ca în anii 90.
Da. Când el a fost soian și noapte.
Voluntara Julieta Cociumariuc spune că înregistrarea pe platforma compensații GovMD și depunerea cererii sunt proceduri simple, dar se adresează după ajutor nu doar vârstnicii și cei care nu au computer sau acces la internet, ci și tinerii care, din vari motive, nu se descurcă. Maria Bulgaru, o localnică din sat, mi-a spus că a încercat de câteva ori, dar fără succes, să se înregistreze pe platformă.
Am încercat și nu pot. Nu se primește. Și de asta am venit, că ei ne-au spus că o să vin și o să ne ajute. Mulțumesc că m-au ajutat, să-i dea Domnul sănătate, succes și să mai ajute pe lume.
Până acum, peste 330.000 de cereri online au fost înregistrate individual sau cu ajutorul voluntarilor, asistenților sociali și bibliotecarilor pe platforma compensații.gov.md. Cererile pot fi depuse până pe 25 noiembrie. Mărimea compensațiilor urmează să fie stabilită de guvern și se va vedea în facturile pentru luna noiembrie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org găsiți mai multe informații despre actuala criză energetică și opțiunile Republicii Moldova.
În Spania, electricitatea costă de peste două ori mai mult decât media europeană. Prețurile la energie electrică au crescut în Spania cu 32% în prima jumătate a anului, o creștere de peste două ori mai mare decât media celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care e de 13% față de aceeași perioadă a anului precedent, conform datelor publicate de Biroul European de Statistică Eurostat. În prima jumătate a acestui an, gospodăriile europene au plătit în medie 25 de euro pentru 100 de kW de energie electrică, inclusiv taxele, în timp ce au plătit 8,6 euro pentru 100 de kW de gaz consumat. Asta înseamnă o creștere medie cu 3,3 euro mai mult față de prima jumătate a anului trecut, când gospodăriile din blocul comunitar au plătit 22 de euro pentru 100 kW de energie electrică și un plus de 2 euro pentru costul gazelor naturale față de aceeași perioadă a anului trecut, când au plătit 6,4 euro, arată datele Eurostat. Cehia este țara din Uniunea Europeană care a văzut prețul electricității crescând cel mai mult în primul semestru al anului în curs, cu 62%, în timp ce Estonia este țara care a înregistrat cea mai mare creștere de preț la gaze, cu numai puțin de 154%. Lituania cu 110% și Bulgaria cu 108% creștere vin în urma Estoniei în ceea ce privește creșterea prețurilor la gaze naturale. Gazele naturale au crescut în toate statele membre, cu excepția Ungariei, care a redus prețurile interne la gaze cu 0,5%, deoarece a reglementat prețurile. În ceea ce privește facturile la energie electrică, pe lângă Ungaria, alte 4 state membre au reușit să reducă prețurile față de prima jumătate a anului trecut, grație subvențiilor guvernamentale, precizează Eurostat. Factura de energie electrică a scăzut în Olanda, în Slovenia, Polonia, Portugalia și în Ungaria cu 1%. În termeni absoluți, gospodăriile din Uniunea Europeană care au plătit cel mai mult pentru consumul casnic de energie electrică în prima jumătate a anului sunt Danemarca, Belgia, Germania și Italia. Oficiul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, indică invazia Ucrainei de către Rusia drept una din principalele cauze ale creșterii prețurilor la energie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La orice oră ne găsiți pe net la moldova.europalibera.org și, evident, și pe rețele.
La începutul săptămânii, Kievul și multe alte orașe și regiuni din Ucraina au fost ținta unui nou val extrem de puternic de atacuri rusești cu rachete și drone. Iar infrastructura de bază, mai ales cea energetică, a fost din nou ținta principală, lăsând mii de oameni în capitala Ucrainei fără apă, căldură, electricitate, telefoane mobile. Pe 1 noiembrie, marți, primarul Kievului spunea însă că furnizarea de apă și electricitate a fost restabilită. Vitali Klitschko a adăugat însă că pene de curent sunt încă inevitabile din cauza pagubelor majore suferite de sistemul energetic. Jurnaliștii de la canalul de televiziune în limba rusă Current Time au încercat să afle cum se descurcă locuitorii capitalei ucrainiene în regim de austeritate energetică. Iar marți, Radu Benea rezuma acest reportaj.
La Kiev, întreruperile programate de curent electric au devenit un lucru obișnuit, spune Tatiana Dimitriu, o locuitoare a capitalei ucrainene.
Каждый вечер у нас при свечах.
În fiecare seară luăm cina la lumina lumânărilor. Tatiana spune că este o adevărată provocare să pregătești o masă fără electricitate atunci când aragazul electric nu funcționează. Făceam supă. La un moment dat s-a stins lumina, iar supa a rămas nefiartă. Copiilor le era foame. Ne-a salvat pâinea cu cașcaval. Curentul electric se întrerupe des, de mai multe ori pe zi. Serele petrecute la lumina lumânării au devenit deja o tradiție. O altă problemă, atunci când nu este curent, nu funcționează nici liftul. Locuim la etajul 18. Copiilor le vine foarte greu, desigur, și maturilor le este dificil. Ne oprim de mai multe ori ca să ne tragem sufletul și să prindem la puteri. Energia electrică este întreruptă nu numai în blocurile de locuit, dar și pe străzi. După apusul soarelui, Kievul se scufundă în întuneric. În ultimele zile, în oraș, practic, nu funcționează iluminatul public. În centrul capitalei, în faimoasa piață Sfânta Sofia, nu arde niciun felinar, nu este iluminată nici catedrala, iar singurele surse de lumină sunt semafoarele și farurile mașinilor. Marina a venit dintr-un cartier dormitor întunecat al orașului pentru o plimbare în centrul Kievului. A constatat însă că nici aici nu este lumină. Într-o conversație video cu prietenii, Marina le arată Kievul de seară. Într-adevăr, felinarele sunt stinse. Aceasta e catedrala Sfânta Sofia. E întuneric, beznă. Dar pentru Marina, ca și pentru alți trecători pe care i-au întâlnit corespondenții Current Time, lipsa luminii de pe stradă nu pare să provoace un disconfort prea mare. Oamenii înțeleg din ce cauză statul trebuie să facă economii și sunt dispuși să treacă și peste asta. Nu este lucrul cel mai grav. Important e să se termine războiul, iar astea le răbdăm noi. Băieților noștri de pe front le vine mai greu, așa că vom răbda. Mai bine așa decât în Rusia. Strada Bogdan Khmelnytsky din centrul Kievului, care duce spre faimosul bulevard Creșatic, de obicei este inundată de lumini. Pe lângă felinare, de-a lungul străzii, se întinde o ghirlandă imensă cu becuri. Acum însă nimic nu mai funcționează. Și, din nou, singura sursă de lumină care există aici sunt farurile mașinilor. Dacă nu ar fi fost nici acestea, ar fi fost întuneric beznă. În zonele rezidențiale din Kiev este și mai puțină iluminare publică, nici măcar semafoarele nu funcționează peste tot. Oamenii sunt rugați să fie foarte atenți la drum. Cel mai periculos și mai neplăcut lucru atunci când practic nu funcționează iluminatul stradal este faptul că nu se văd pietonii. Despre asta vorbesc șoferii, iar polițiștii îi îndeamnă pe oameni să poarte haine sau benzi reflectorizante pentru a evita accidentele. Clădirea în care locuiește Tatiana este complet dependentă de electricitate și de încălzirea centralizată. Vine iarna, dar Tatiana nu se lasă descurajată.
Da,
există anumite probleme, dar ele nu sunt critice. Ne vom încălzi noi cumva. Vom umple termofoare și sticle cu apă fierbinte, așa cum obișnuia să facă și mama mea când se întrerupea livrarea de energie și încălzirea. Sperăm tare mult că și astea vor trece. A mai spus Tatiana Dimitriu în discuția cu jurnaliștii de la Current Time.
Statele Unite se pregătesc de alegeri parțiale pentru Congresul American, programate pentru marți 8 noiembrie, alegeri la care, din nou, este în joc controlul asupra legislativului. Președintele democrat Joe Biden a avertizat însă joi 3 noiembrie că în joc este însăși democrația americană. Explicații de la Valeriu Sela de la Washington.
În prag electoral, președintele Biden a rostit un discurs despre democrație la o locație simbolică în apropierea Congresului. Ideea acestei intervenții a fost de a scoate în evidență că apropiatul scrutin are ca miză importantă soarta democrației în America și că e responsabilitatea tuturor de a participa. Joe Biden s-a referit la amenințarea prezentată de cei care continuă să nege validitatea scrutinului prezidențial din 2020 și să submineze încrederea populației în procesul electoral și în democrație. Și realitatea nerostită în detaliu de Biden este că circa jumătate dintre candidații republicani pentru poziții în Congres de guvernator și secretar de stat s-au alăturat în preliminariile partidului teoriei promovată de Donald Trump că alegerile ar fi fost falsificate. Mulți și-au moderat atitudinea acum, dar nu și unii dintre cei importanți. În două state cheie, în prezidențialele din 2020, Pennsylvania și Arizona, candidați la postul de guvernator, Doug Mastriano și respectiv Carrie Lake, continuă să promoveze acea minciună și, dacă câștigă, vor fi cei care certifică rezultatul scrutinului din 2024. Observatorii politici amintesc că în 2020 Donald Trump a făcut presiuni intense asupra guvernatorilor republicani din Georgia și Arizona să nu certifice alegerile. Atunci a fost refuzat. În 2024, când poate candida din nou, situația ar putea fi alta în state cheie. O altă poziție importantă în alegerile din state este cea de secretar de stat, care, spre deosebire de ceea ce această poziție înseamnă la nivel federal, răspunde în mod specific de organizarea scrutinului. Mulți dintre republicanii care candidează sunt sprijinitori ai lui Trump. Mark Finchman, în Arizona, un fost membru în miliții radicale de dreapta, și o altă persoană care, ca și Doug Mastroianni, a participat la insurecția de la 6 ianuarie 2021, fără să intre aparent în clădirea Congresului, Christina Caramo, din Michigan, pretinde că ar fi observat personal fraude electorale în orașul Detroit. Dacă câștigă, cel puțin Camera Reprezentanților, republican radical, cum este Marjorie Taylor Greene, care anul trecut a fost exclusă din comisii pentru teorii ale conspirației cu privire la evrei și atacurile armate din școli, vor face presiune asupra posibilului președinte al Camerei, Kevin McCarthy, să împartă puterea. Spre deosebire de Nancy Pelosi, care a controlat în mare parte grupurile extreme ale Partidului Democrat pe durata guvernării, lider republican ar putea să nu aibă aceeași înclinație. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Arheologii din Republica Moldova au descoperit mai multe morminte după ce au început săpături pe teritoriul unei maternități din centrul Chișinăului. Primele concluzii sunt că aceste rămășițe ar data din secolul XVI, începutul secolului XVII, și se presupune că ar fi rămășițe din unul din cele mai vechi cimitire din Chișinău. Virginia Nica a relatat despre săpăturile din centrul Chișinăului.
Istoricul și arheologul Sergiu Musteață, care este și coordonatorul săpăturilor arheologice, a declarat pentru Europa Liberă că, pe lângă artefactele care vorbesc despre activitatea și modul de organizare acestei piețe, săpăturile au scos la iveală și câteva morminte.
Cea mai mare surpriză, totuși, este cimitirul de sub nivelul pieței. Credem noi că despre acest cimitir nimeni nu a scris, nu a menționat, deci este chiar o noutate științifică că în partea centrală a Chișinăului a mai existat un cimitir, un cimitir anterior pieței, anterior târgului. Credem noi că deci este vorba de cel puțin a doua jumătate a secolului XVI, început de secolul XVII. Deoarece piața e cunoscută, atestată un pic mai târziu, iar mormintele în sine și mai ales monedele descoperite, puse pe defuncți, ne vor ajuta să încadrăm mai bine cronologic aceste descoperiri, chiar dacă starea lor este foarte rea.
Echipa de arheologi a descoperit 14 morminte creștine, dintre care 10 au putut fi cercetate. Potrivit lui Sergiu Musteață, sunt suprapuneri de morminte, ceea ce demonstrează că a fost folosit o perioadă îndelungată de timp. De asemenea, densitatea mare de funcțiilor și faptul că sunt și maturi și adolescenți și copii arată că era o comunitate mare. Osemintele urmează să fie ridicate și vor fi examinate de antropologi. Singurul laborator de antropologie din Republica Moldova se află în rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Antropologul expert Angela Simalcic a explicat pentru Europa Liberă ce urmează după ce acestea ajung în laborator.
Ce facem cu ele? După ce le curățăm, le asamblăm, începe studiul propriu-zis. Restaurăm, lipim bucățelele pentru că ele se vor sfărâma, parte din ele se vor sfărâma în momentul în care sunt scoase. Determinăm vârsta și atunci începem studiul antropologic și al reconstituirii a unei părți a vieții acestor oameni. Momentan sunt, nu știu, observ că sunt indivizi, mai ales bărbații, foarte mari și foarte robuști. Alte trăsături, dentiție foarte bună, ceea ce pentru perioada evului mediu nu este tocmai comun. Altceva, în momentul de față, e complicat de spus.
Cercetările vor continua anul viitor. Anterior, unul dintre cele mai vechi cimitire din Chișinău a fost descoperit pe teritoriul bisericii, acoperământul Maicii Domnului sau Biserica Măzărache, acesta datând de la mijlocul secolului XVI. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Punem punct retrospectivei duminicale a Europei Libere. Eu sunt Ileana Giurchescu și vă mulțumesc pentru atenție. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate la orice oră pe internet, la moldova.europalibera.org. Nu uitați însă să ne căutați și pe rețelele de socializare. Duminica plăcută și pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.